จริงพวกเราภาวนาที่เกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมามีอยู่เรื่อยๆภาวนาเป็นมีขึ้นมาเรื่อยๆนะการภาวนาจริงๆถ้าหลักแม่นแล้วก็ขยันมันไม่ยากเกินฝีมือมนุษย์ธรรมดาอย่างพวกเราทำได้อย่างหลวงพ่อไม่ใช่คนเก่งแต่ว่าอึดเก่งมากคิดมากนะภาวนายากครูบาอาจารย์ท่านชอบสอนให้ภาวนาซื่อๆบ้างภาวนาโง่ๆบ้างไม่ต้องใช้ความรู้ความฉลาดมากอาศัยความรู้มากฉลาดมากคิดมากก็ไม่เห็นความจริงความคิดมันปิดบังความจริงสมบูรณ์เราภาวนาซื่อๆภาวนาโง่ๆใจของเราเป็นยังไงคอยรู้สึกไปร่างกายมันกำลังเป็นยังไงคอยรู้สึกไปรู้สึกได้ทุกคนอยู่แล้วนี่พวกเราพอได้ยินคำว่าให้ร่างกายเป็นไงให้รู้จิตใจเป็นไงให้รู้เราก็เริ่มคิดมากจะรู้ยังไงจะอะไรไปรู้คิดมากทั้งนั้นเลยเด็กเล็กๆ เวลาฟังกรรมฐานเรียนกรรมฐานบอกให้มันดูใจมันก็ดูของมันได้เลยไม่คิดมากเห็นเลยตอนนี้ใจกำลังตื่นเต้นใจกำลังหงุดหงิดอะไรนั่นเป็นเรื่องง่ายๆพวกเราก็มีร่างกายอยู่แล้วมีจิตใจอยู่แล้วรู้สึกก็รู้สึกได้เราแค่ละเลยที่จะรู้สึกพอได้ยินว่าให้รู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจดูความเป็นจริงของกายของใจเราก็คิดมากจะดูยังไงอะไรเงี้ยจะทำยังไงดีตื่นเช้าขึ้นมาเป็นนักปฏิบัติตื่นเช้าขึ้นมาก็คิดแล้ววันนี้จะภาวนาแบบไหนดีไปเดินดีไหมหรือจะนั่งดีตอนที่คิดว่าจะไปเดินดีหรือไปนั่งดีก็ขาดสติไปแล้วหลงไปเรียบร้อยแล้วของง่ายๆนะง่ายมากๆง่ายอยู่นึกไม่ถึงนะร่างกายมันหายใจเราก็แค่รู้สึกถึงร่างกายที่กำลังหายใจอยู่เห็นร่างกายมันหายใจความจริงก็แค่รู้สึกเท่านั้นรู้สึกถึงร่างกายรู้สึกถึงจิตใจไม่ได้ไปเห็นด้วยตาหรอกเห็นด้วยความรู้สึกรู้ด้วยความรู้สึกคำว่าวิปัสสนาว่าการเห็นด้วยใจไม่ได้เห็นด้วยตาเรารู้สึกร่างกายเรามีอยู่เราคอยรู้สึกอย่าใจลอยถ้าใจลอยก็รู้สึกไม่ได้เป็นศัตรูเบอร์หนึ่งของการที่จะรู้สึกตัวรู้สึกกายรู้สึกใจก็คือใจลอยเผลอไปหลงไปนี่ใจลอยแล้วมันสนุกด้วยพวกเราสังเกตไหมเราชอบคิดอะไรเพลินๆรู้จักไหมประโยคนี้คิดอะไรเล่นเพลินๆนั่นแหละตัวผลาญสติเลยอย่ามัวแต่เผลอเพลินเป็นกิเลสนะชื่อนันทิราคะความเผลอเพลินเราไม่เผลอเพลินเราคอยรู้สึกตัวรู้สึกไปสบายๆแค่รู้สึกไม่ใช่บังคับไม่ใช่เพ่งจ้องนะทำแค่รู้สึกเท่านั้นเองร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกมันรู้สึกได้ทุกคนอยู่แล้วแต่เราละเลยเพราะเราหมดแต่เผลอไปที่อื่นพอคิดถึงว่าจะรู้สึกเราก็มานั่งเพ่งนั่งจ้องร่างกายก็จะนิ่งๆจิตใจก็นิ่งๆทุกอย่างนิ่งผิดความเป็นจริงไปหมดเลยไม่สามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ถ้าเราจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงอย่าใจลอยอย่าเผลอไปรู้สึกตัวไว้แล้วก็รู้สึกเฉยๆรู้สึกสบายๆรู้สึกเบาๆสบายๆไม่ได้ไปเพ่งไปจ้องก็จะต้องดูไม่ให้คลาดสายตาการดูจิตหรือดูกายนะดูสบายๆไม่ได้ดูแบบจับผิดอย่างเราจะจับผิดใครสักคนนะเราก็ดูไม่ให้คลาดสายตาหรือจิตใจของเราเนี่ยเรากลัวมันจะทำไม่ดีคอยจับผิดมันนะคอยจ้องมันไม่ให้คลาดสายตาอันนี้ไม่ใช่การรู้ละเป็นการไปคอยเพ่งคอยจ้องบังคับมากไปไม่แค่รู้สึกแค่รู้สึกนะไม่ใจลอยแล้วก็ไม่บังคับไม่เพ่งจ้องไม่ควบคุมกดดันมันไม่บีบคั้นมันทุกคนสามารถรู้สึกได้อยู่แล้วตอนนี้ร่างกายหายใจเข้าหรือร่างกายหายใจออกรู้สึกไหมลองรู้สึกนะรู้สึกอย่างสบายๆอย่าไปจ้องนะ ถ้าเราไปจ้องมันจะกลายเป็นเพ่งการหายใจหรือเพ่งลมหายใจแค่รู้สึกถึงร่างกายที่กำลังหายใจรู้สึกถึงร่างกายที่กำลังนั่งรู้สึกถึงร่างกายที่กำลังเกาที่กำลังพัดกำลังเคลื่อนไหวกำลังหยุดนิ่งคอยรู้สึกเรื่อยๆใจเราเป็นคนดูสบายๆถ้าใจเราเป็นคนดูสบายๆแล้วเรารู้สึกเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเราดูสบายๆนะมันจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นอย่างหนึ่งว่าร่างกายกับจิตใจนะเป็นคนละอันกันร่างกายเคลื่อนไหวจิตใจเป็นคนดูค่อยๆฝึกพอดูได้อย่างนี้มากๆนะบางทีเห็นทีแรกนะบางคนกลัวเลยบางคนกลัวบางคนตกใจบางคนเสียใจร่างกายที่เราเคยเห็นว่าเป็นตัวเราเนี่ยมันไม่เป็นซะแล้วกลายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นอะไรอย่างหนึ่งไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราตัวเราหายไปบางคนกลัวนะบางคนใจแห้งแล้งไปเลยอันนั้นเป็นปกติเพราะธรรมดาเรารักตัวเองอย่างรุนแรงพอใจของเราตื่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นร่างกายมันทํางานไปใจดูอยู่สบายๆอยู่ต่างหากมันเกิดไปเห็นความจริงว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราขึ้นมาตัวเราหายไปไหนเนี่ยตกใจกลัวหรือเซ็งไปเลยนะความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นเสมอนะเป็นปกติสำหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายมันเป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการที่เรารักและหวงแหนความเป็นตัวเป็นตนของเราอย่างที่สุดงั้นเราคอยแค่รู้สึกนะสมมติว่าใจเราเป็นคนดูสบายเห็นร่างกายไม่ใช่เราเมื่อเกิดกลัวขึ้นมาให้รู้ไปที่ความกลัวความกลัวเป็นสิ่งที่แปลกปลอมจิตเป็นคนรู้ว่ากลัวหรือมันเกิดเบื่อขึ้นมาก็รู้ลงไปสบายๆก็แค่เห็นว่าความเบื่อมันเกิดขึ้นมาจิตเป็นคนดูอยู่สบายๆความเบื่อความกลัวความเมื่องว่างวังเวงนะอ้างว้างใจหายอะไรเนี้ยเพราะตัวตนหายไปก็แค่รู้ว่ามีความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นความรู้สึกเหล่านี้ก็จะสลายตัวไปเช่นเดียวกับความรู้สึกทุกชนิดนั่นแหละสิ่งใดเกิดได้สิ่งนั้นก็ดับได้ใจเราก็จะเป็นอิสระเป็นกลางขึ้นมาพอใจเราเป็นกลางคราวนี้เราถึงเห็นร่างกายไม่ใช่เรานะจิตใจก็ไม่วุ่นวายไปเห็นอีกว่าจิตใจไม่ใช่เราตัวเราไม่มีจิตใจก็ไม่วุ่นวายสบายใจดูไปตรงไหนก็ไม่เห็นมีเราสักที่ไม่กลุ้มใจสิ่งที่มีอยู่ก็แค่รูปธรรมบ้างนามธรรมบ้างนะแต่เดิมเป็นคนเขลาเห็นรูปธรรมก็ว่าเป็นตัวเราเห็นนามธรรมก็ว่าเป็นตัวเราเราได้เห็นของจริงซ้ำแล้วซ้ำอีกใจเราเป็นคนดูสบายๆนี่จะเห็นความจริงขึ้นมาตัวเราไม่มีเห็นที่แรกก็ตกใจบ้างอะไรบ้างหายตกใจนะมาดูไปอย่างสบายใจจะเห็นเลยโอ้ร่างกายนี้นะมีแต่ภาระมากมายตื่นเช้าขึ้นมาก็มีภาระต้องดูแลร่างกายเยอะแยะเลยไม่ใช่ของดีของวิเศษต้องพาไปล้างหน้าไปอาบน้ำไปขับถ่ายนะไปแต่งเนื้อแต่งตัวพามันขึ้นรถมาวัดมาฟังเทศพามันมานั่งฟังเทศพามันไปกินข้าวอะไรต่ออะไรนะรู้สึกร่างกายมีภาระเยอะนะใจเราเป็นแค่คนดูไปด้วยนะจนเห็นร่างกายเป็นภาระมากก็ใจก็ไม่ชอบอีกละนะใจก็อาจจะไม่ชอบร่างกายเป็นภาระเกลียดมันไปเลยนะเกลียดให้รู้ว่าเกลียดอีกใจก็เป็นกลางต่อไปก็มาดูจิตใจก็เหมือนกันจิตใจก็มีภาระเยอะแยะเลยเดี๋ยวอยากโน่นเดี๋ยวอยากนี่เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงติ้วติ้วติ้วหมุนตลอดเวลามีแต่ภาระนะมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยเห็นไปแล้วก็เบื่ออีกรู้สึกไม่ดีเลยร่างกายก็ไม่ใช่ของดีจิตใจก็ไม่ใช่ของดีเนี่ยเวลาเราภาวนาเราจะค่อยๆเห็นไปเห็นไปแล้วก็ให้รู้ทันอีกใจไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบนะถึงยังไงเราก็ต้องมีกายถึงยังไงก็ต้องมีจิตใจร่างกายถึงจะไม่ดีจิตใจถึงจะไม่ดีเป็นของไม่ดีไม่งามไม่วิเศษวิโสแต่เราก็ทิ้งมันไม่ได้หนีไปอยู่พรหมโลกมันก็ยังมีกายมีใจถ้าพรหมสูงหน่อยก็มีแต่ใจไม่มีกายหรือพรหมบางพวกมีแต่กายไม่มีใจยังไงมันก็ต้องมีอันใดอันหนึ่งอยู่งั้นถึงจะเกลียดร่างกายถึงจะเกลียดจิตใจนะก็ทิ้งมันไปไม่ได้ต้องอยู่กับมันเหมือนบางคนนะเบื่อหน้าสามีเต็มทีแล้วแต่ไม่รู้จะทิ้งยังไงนะ ก็ทนอยู่กับมันไปทนอยู่แบบไม่ปรับปลื้มอยู่ไปเรื่อยเห็นแต่ทุกข์นะเห็นหน้าทีไรก็ทุกข์ทุกทีคิดถึงทีไรก็ทุกข์ทุกทีนะแต่หนีก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเนี่ยจิตใจพอมันเห็นธาตุเห็นขันธ์นะเห็นความจริงของธาตุของขันธ์มากรู้ไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกมีแต่ของทุกข์แต่หนีก็หนีไม่ได้จะหนีไปไหนนะมันก็เอาธาตุเอาขันธ์เนี่ยตามไปด้วยหนีไปขึ้นภูเขามันก็มีกายมีใจลงทะเลก็มีกายมีใจไปเข้าสมาธิมันก็ยังมีกายมีใจถึงไม่ชอบมันถึงไม่ดีไม่วิเศษวิโสก็ทิ้งมันไม่ได้เนี่ยใจจะค่อยๆเห็นไปสุดท้ายใจจะรู้เลยว่าถึงไม่ใช่ของดีก็ต้องอยู่กับมันใจค่อยๆยอมรับความจริงอย่างบางคนเบื่อภรรยานะหาทางหนีหนีไม่รอดมันบอกถ้าทิ้งเมื่อไหร่มันเชือดเลยกลัวตายเนี่ยกลัวตายไม่กล้าทิ้งทนอยู่ไปนะเราไปก็ชินนะชินเราก็จะทนดูกายดูใจเนี่ยจะเห็นกายกับใจนี่เป็นทุกข์ก็จริงนะแต่ว่าหนีไม่ได้ก็อยู่กับมันไปพออยู่กับมันไปแล้วก็อย่าไปเกลียดมันอย่าไปหนีนะคอยรู้สึกคอยดูคอยรู้คอยดูไปเรื่อยปัญญามันก็ค่อยแก่กล้าขึ้นกายนี้มีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหายใจออกก็ชั่วคราวหายใจเข้าก็ชั่วคราวยืนเดินนั่งนอนก็ชั่วคราวเคลื่อนไหวหยุดนิ่งก็ชั่วคราวความสุขความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวกุศลอกุศลก็เป็นของชั่วคราวจิตที่ไปดูจิตที่ไปฟังจิตที่ไปคิดก็เป็นของชั่วคราวเนี่ยเห็นทุกอย่างเป็นของชั่วคราวหมดเลยเห็นด้วยใจที่เป็นกลางแล้วไม่คิดจะดิ้นรนหนีมันไปนะไม่ใช่เกลียดชังมันยังเกลียดชังอยู่นะยังไม่เป็นกลางยังไม่เกิดมรรคผลหรอกแต่ว่าไม่ใช่แกล้งไม่เกลียดทีแรกก็ต้องทนอยู่กับมันก่อนนะแล้วคอยรู้คอยดูไปสุดท้ายจะเห็นเลยว่าสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวคราวนี้จะเอาอะไรไม่มีอะไรให้เอาแล้วความสุขก็เอาไว้ไม่ได้นะความทุกข์ถึงเกลียดมันนะก็ห้ามมันไม่ได้แต่มันมาก็มาชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ไปกุศลหรืออกุศลก็เป็นของชั่วคราวไปหมดเลยใจเห็นความจริงนะใจก็เป็นกลางตรงนี้เป็นกลางเพราะปัญญาละเป็นกลางเพราะปัญญาทีแรกไม่ได้เป็นกลางด้วยปัญญาเป็นกลางด้วยสติคือเกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายรู้ทันนะความเบื่อหน่ายหายไปนี่เป็นกลางด้วยสติถ้าเป็นกลางด้วยปัญญาเนี่ยมันจะเห็นว่าทุกอย่างเท่าเทียมกันความสุขกับความทุกข์เป็นของเท่าเทียมกันกุศลอกุศลทั้งหลายเป็นของเท่าเทียมกันใครภาวนามาถึงจุดนี้บ้างยกมือสิมีไหมใครเห็นสุขกับทุกข์เท่ากันเท่ากันตลอดไหมหรือเท่าเป็นวันวันถ้าเป็นวันวันเห็นได้ทุกคนเนาะพอมันเห็นสุขกับทุกข์เท่าเทียมกันนะมันจะหมดความดิ้นรนของจิตเห็นทุกอย่างเนี่ยเท่าเทียมกันสิ่งที่เป็นคู่สิ่งที่ตรงข้ามกันแต่เดิมเคยชอบอันหนึ่งเคยเกลียดอันหนึ่งเกิดเห็นว่าสิ่งที่เป็นคู่นั้นเท่าเทียมกันทั้งหมดเลยพอเห็นได้อย่างนี้จิตจะหมดแรงดิ้นไม่มีการดิ้นรนต่ออย่างพอเห็นความสุขแต่เดิมมันก็ดิ้นอยากให้อยู่นานๆความสุขหายไปก็ดิ้นอยากให้ความสุขกลับมาความทุกข์เกิดขึ้นก็ดิ้นอยากจะให้หนีมันไปความทุกข์ยังไม่มาก็กังวลดิ้นรนว่ายังไงความทุกข์จะไม่มาได้อีกมันจะดิ้นตลอดเวลาจิตไม่มีความสุขหรือจิตมีความทุกข์อะไรก็ดิ้นจิตเป็นกุศลจิตเป็นอกุศลก็ดิ้นมีแต่เรื่องจิตมันดิ้นตลอดตรงที่จิตมันดิ้นนะจิตมันปรุงแต่งจิตมันสร้างภพสร้างชาตินั่นเองถ้าเมื่อไรจิตทำกรรมจิตทำงานขึ้นมานะดิ้นรนปรุงแต่งขึ้นมาแล้วจิตสร้างภพสร้างชาติขึ้นภายในดิ้นรนขึ้นมามันจะเกิดตัวเรานะมันจะมีเราขึ้นมาหรือมีการถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วไม่รู้สึกว่าเป็นเรานะแต่มันไปหยิบฉวยมันไปยึดขึ้นมานะไปยึดขึ้นมาก็เป็นทุกข์ขึ้นมาอีกนี่แต่พอมันเป็นกลางมันจะหมดการดิ้นรนสุขจะมาหรือสุขจะไปก็เฉยเฉยทุกข์จะมาหรือทุกข์จะไปใจก็เฉยเฉยเฉยเพราะมีปัญญากุศลจะมากุศลจะไปกิเลสจะมากิเลสจะไปจิตใจเป็นกลางเนี่ยเราต้องฝึกให้ได้ถึงตัวนี้การที่จิตเป็นกลางด้วยปัญญานี่แหละเป็นประตูแห่งการบรรลุอริยมรรคนะ อริยมรรคจะไม่มีเลยถ้าจิตเราไม่เป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งหลายซึ่งมันเป็นคู่สิ่งที่เป็นคู่เนี่ยเราจะชอบอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งนะโดยปกติบางคนชอบกลางวันบางคนชอบกลางคืนอะไรบางคนชอบแสงสว่างมากๆบางคนชอบมืดมากๆอะไรนะจะมีคู่เปรียบเทียบไปเรื่อยงั้นถ้ายังหลงอยู่ในสิ่งที่เป็นคู่อยู่เนี่ยจิตจะดิ้นรนทำงานแต่พอเห็นว่าสิ่งที่เป็นคู่นั้นเท่าเทียมกันหมดจิตก็หมดความดิ้นรนนะแล้วคอยรู้คอยดูไปเรื่อยจิตจะหมดความดิ้นรนงั้นรู้สึกนะรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจอย่าใจลอยอย่าบังคับอย่าเพ่งจ้องให้รู้สึกไปสบายๆดูกายมันทำงานไปจะเห็นเลยเคลื่อนไหวก็หยุดนิ่งก็ชั่วคราวหายใจออกหายใจเข้าก็ชั่วคราวนะร่างกายสุขร่างกายทุกข์ก็ชั่วคราวร่างกายคันก็ชั่วคราวนะสบายก็ชั่วคราวไปดูไปปวดเมื่อยก็ชั่วคราวไปรู้เรื่อยในจิตใจก็มีแต่เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ก็ของชั่วคราวนะกุศลอกุศลก็ของชั่วคราวไม่ต้องไปแทรกแซงมันอย่าไปแทรกแซงให้รู้ไปเรื่อยจนใจมันยอมรับว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวถ้ายอมรับได้นะจิตจะหมดความดิ้นรนเมื่อจิตความหมดความดิ้นรนเนี่ยจิตจะไม่แสสายออกทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างเมื่อกี้เราเห็นพระมาจิตเราแสสายออกทางตามีตัณหาทางตานะกระโดดออกไปเป็นตัณหาทางตาจิตออกไปเรียกว่ารูปตัณหาอยากดูรูปจิตก็เคลื่อนไปแต่ถ้าเห็นนะว่าทุกอย่างมันธรรมดาไปหมดนะจิตมันไม่เคลื่อนไปเมื่อจิตมันไม่ไหลไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนะจิตมันก็เข้าสมาธิอัตโนมัติถ้าจิตไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายนะเรียกจิตยังโคจรไปเที่ยวไปในกามเรียกกามาวจรเที่ยวไปในกามจิตมันเห็นทุกอย่างเท่าเทียมกันแล้วทำไมต้องวิ่งไปดูวิ่งไปดูก็อยากหาความสุขอยากหนีความทุกข์วิ่งไปฟังก็อยากหาความสุขอยากหนีความทุกข์วิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปลิ้มรสวิ่งไปรู้สัมผัสทางกายก็วิ่งหนีความทุกข์วิ่งหาความสุขเหมือนกันวิ่งไปคิดนึกปรุงแต่งทางใจก็อยากหาความสุขอยากหนีความทุกข์เหมือนกันแต่ถ้าเห็นสุขกับทุกข์มันเท่ากันนะมันไม่ต้องดิ้นรนแสสายออกทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตรวมลงที่จิตงั้นถ้าภาวนาไปถึงจุดหนึ่งนะถ้าจิตเข้าสู่ความเป็นกลางอย่างแท้จริงจิตจะรวมลงที่จิตรวมอัตโนมัติเราไม่เคยเข้าฌานก็ไม่เป็นไรในเวลานั้นนะถ้าสติสมาธิปัญญาเราแก่กล้าพอแล้วจิตเขาจะเข้าฌานของเขาโดยอัตโนมัติเพราะมันไม่แสสายออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายก็รวมลงที่จิตอันเดียวจิตรวมลงที่จิตแล้วนะถ้าสติสมาธิปัญญาเราพอบารมีเราพอแล้วสะสมมาพอแล้วนะสติก็ระลึกอยู่ที่จิตสมาธิตั้งมั่นอยู่กับจิตปัญญาเห็นความจริงที่ปรากฏขึ้นกับจิตจะเห็นสภาวะธรรมไหวๆขึ้นในจิตนะสองขณะบ้างสามขณะบ้างจะไหวๆตัวขึ้นมาพอมันไหวขึ้นมาสองขณะสามขณะตรงนั้นถามว่าอะไรไหวขึ้นมาไม่รู้ว่าอะไรไหวเพราะไม่มีคำพูดเนี่ยที่เจ้าคุณนอบอกของจริงนิ่งเป็นใบ้ของพูดได้ไม่ใช่ของจริงคนที่พูดได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาหรอกนะไม่ใช่พระธรรมดาไม่ใช่คนธรรมดาท่านเห็นสภาวะซึ่งมันไม่มีคำพูดสิ่งที่เหนือคำพูดก็สัญญาเนี่ยมันไม่ไปแปลความหมายแค่เห็นสิ่งบางสิ่งปรากฏขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นดับไปนะจะเห็นอยู่สองขณะสามขณะแต่ละคนไม่เท่ากันพวกที่อินทรีย์แก่กล้ามากปัญญาแก่กล้ามากเห็นสองขณะพวกที่แก่กล้าน้อยหน่อยเห็นสามขณะทำไมต้องเห็นสามขณะถ้าเห็นแค่สองขณะนะจิตยังไม่ยอมปล่อยจิตยังไม่แจ้งยังไม่รู้จริงถ้าพวกปัญญาแก่กล้าแล้วบารมีกล้าแล้วเห็นแวบสองทีอะไรนี้นะจิตยอมรับความจริงแล้วว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับจิตยอมรับตรงนี้นะแต่มันไม่มีคำพูดนะถ้ามันบรรยายได้ว่านี่สิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ดับนะอันนี้ไม่ใช่ของจริงของจริงนิ่งเป็นใบ้ของพูดได้ไม่ใช่ของจริงนะจะเห็นอย่างนั้นพอมันเห็นแวบๆสองทีสามทีนะ จิตมันแจ้งแล้วรู้ว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดเลยจิตจะทิ้งตัวอารมณ์ที่มันไปรู้นั่นจะทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้จะทวนกระแสเข้าหาตัวธาตุรู้ตรงที่มันทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้มันทิ้งอารมณ์นั่นก็คือทิ้งโลกมันยังทวนเข้ามาไม่ถึงธาตุรู้ไม่ถึงธรรมธาตุแท้ๆมันก็ยังไม่เป็นโลกุตตระคาบลูกคาบดอกสภาวะคาบลูกคาบดอกนี่เรียกว่าโคตรภูนะโคตรภูเป็นช่วงที่ข้ามเปลี่ยนโคตรจากโคตรปุถุชนเป็นโคตรพระอริยะพระอริยะก็มีโคตรนะเรียกว่าโคตรพระอริยะข้ามจากโคตรปุถุชนนะแล้วก็ยังไม่ถึงความเป็นพระอริยะไม่ใช่ปุถุชนคาบลูกคาบดอกตัวนี้แวบเดียวเท่านั้นเปรียบเทียบเพื่อคล้ายๆเราเดินไปแล้วเราเจอท้องร่องเล็กๆนะเรากระโดดข้ามท้องร่องตอนที่เรากระโดดข้ามท้องร่องนะขานี้ก็หลุดจากฝั่งนี้อีกขาหนึ่งก็ยังไม่ถึงอีกฝั่งหนึ่งนี่แหละคือสภาวะที่เทียบกับโคตรภูนะถ้าพระเท้าแตะฝั่งนี้เข้าถึงอริยมรรคในขณะที่เกิดอริยมรรคนี่นะอริยมรรคปรากฏขึ้นอริยมรรคจะทำหน้าที่ประหัตประหารกิเลสส่วนลึกในจิตในใจเรานะมันจะแหวกอาสวะกิเลสออกไปก่อนนะแล้วเข้าไปล้างสังโยชน์ข้างในนะทำลายสังโยชน์ข้างในกิเลสตัวแรกเลยที่มันเข้าไปล้างผลาญนะจริงๆมันล้างผลาญหลายตัวพร้อมๆกันไม่ใช่ล้างตัวเดียวนะล้างทุกตัวพร้อมกันนะแต่ตัวที่โดดเด่นที่สุดเนี่ยคือความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนคือสักกายทิฏฐิเราเห็นว่ามีตัวมีตนตอนนี้รู้แจ้งแล้วว่าไม่มีตัวมีตนทำไมรู้ว่าไม่มีตัวมีตนเพราะรูปนามดับไปทั้งสิ้นเลยรูปที่มีอยู่ดับสนิทนะนามที่มีอยู่ดับสนิทนะเหลือแต่จิตที่เป็นธาตุรู้เป็นธาตุรู้อยู่ปรากฏอยู่แต่คำว่ารูปนามดับเนี่ยมันไม่ได้ดับอย่างที่เรานึกหรอกคือในขณะแห่งอริยมรรคนะมีจิตนะไม่ใช่ไม่มีจิตมีเจตสิกเกิดร่วมกับจิต30กว่าดวงนะนั่นคือทำฝ่ายกุศลเนี่ยมาชุมนุมกันหมดเลยในขณะแห่งอริยมรรคอย่างโพธิปักขิยธรรมเคยได้ยินไหม37ประการเลยนี่มันจะมาชุมนุมกันนะธรรมะฝ่ายดีเนี่ยมันจะชุมนุมลงที่เดียวกันนะคือที่ตัวธาตุรู้นั่นเองนะแล้วประหัตประหารทำลายกิเลสไปไม่มีความปรุงแต่งชั่วๆเหลือนะในขณะนั้นขาดสะบั้นลงไปมีความปรุงแต่งฝ่ายดีมากเลยแต่ความปรุงแต่งฝ่ายดีก็สักว่าทำหน้าที่ไม่ย้อมจิตถ้าย้อมจิตที่ยังเป็นโลกอยู่ในขณะนั้นแต่ละตัวก็ทำหน้าที่ของตัวเองศรัทธาก็ทำหน้าที่ของศรัทธาวิริยะทำหน้าที่ของวิริยะสติทำหน้าที่ของสติสมาธิทำหน้าที่ของสมาธิปัญญาทำหน้าที่ของปัญญาแล้วก็รู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคอะไรเงี้ยเกิดอริยสัจในขณะเดียวกันหมดเลยมันยากนะในการที่จะประชุมธรรมะฝ่ายกุศลให้ผนึกกำลังลงในขณะเดียวกันในที่เดียวกันในขณะเดียวกันในชั่วขณะจิตเดียวในที่เดียวกันคือที่จิตนะมันเป็นการยากอยู่เพราะงั้นกว่าที่จะเกิดมรรคเกิดผลต้องภาวนากันนะสู้ตายเลยฝึกไปเรื่อยจนสติอัตโนมัติศีลก็อัตโนมัติสติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติอะไรๆอัตโนมัติหมดนะความดีอัตโนมัติไม่ได้มีเจตนาถ้าเจตนาจะมีสติไประลึกรู้ยังไม่ใช่ถ้ามีเจตนาจะทำสมาธิยังไม่ใช่ถ้ามีเจตนาจะเจริญปัญญายังไม่ใช่เจตนาตัวนี้เป็นเจตนาทางใจเป็นความจงใจชื่อมโนสัญญาเจตนามโนสัญญาเจตนาเนี่ยเป็นปัจจัยเรียกอาหารปัจจัยให้เกิดการกระทำกรรมมีการกระทำกรรมคือมีภพมีชาตินั่นเองนะงั้นในภาวะแห่งการเกิดอริยมรรคเนี่ยไม่มีความจงใจใดๆเหลืออยู่เลยถ้าจงใจเหลืออยู่สักนิดหนึ่งนะจิตจะกระทำกรรมขึ้นมาถ้าจิตกระทำกรรมขึ้นมาจิตยังสร้างภพอยู่นะเพราะฉะนั้นตรงนั้นต้องฝึกจนมันอัตโนมัตินะค่อยฝึกทุกวันมันต้องอัตโนมัติเข้าสักวันหนึ่งอย่างพวกเราตอนนี้เวลาอารมณ์แรงๆมากระทบพวกเรารู้สึกไหมเนี่ยมันก็เริ่มอัตโนมัติแล้วนะแต่ว่าตอนที่รู้สึกไหมสมาธิยังอยู่ต่างหากอะไรเงี้ยปัญญายังไม่เดินอย่างเวลาบางทีรู้สึกตัวปั๊บว่าปัญญายังไม่แจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์ มันได้ธรรมะได้ทีละตัวได้สติก็ส่วนสตินะได้สมาธิส่วนสมาธิได้ปัญญาส่วนปัญญามันแยกแต่ถ้าฝึกจนกระทั่งมันชำนิชำนาญนะถึงจุดหนึ่งที่บารมีมันพอจริงๆทุกตัวมันจะทำงานพร้อมกันขึ้นมาแล้วไม่ก้าวก่ายกันปกติเนี่ยจะมีตัวหนึ่งก้าวก่ายตัวที่เหลือทำงานตัวที่เหลือก็คือขันธ์ทั้งหลายนะเขาทำงานตามหน้าที่ของเขาตัวที่ก้าวก่ายคือจิตชอบไปก้าวก่ายตรงนี้จิตไม่ก้าวก่ายทำไมจิตไม่ก้าวก่ายเพราะจิตเป็นกลางแล้วจิตเห็นจริงแล้วว่าทุกอย่างก็งั้นๆแหละสุขทุกข์ดีชั่วเสมอกันหมดแล้วจิตไม่ก้าวก่ายแล้วไม่หลงยินดียินร้ายแล้วนะงั้นเราต้องฝึกนะการที่เราคอยรู้กายคอยรู้ใจเนี่ยสติเราก็จะเพิ่มขึ้นสมาธิเราก็เพิ่มขึ้นปัญญาเราก็เพิ่มขึ้นศรัทธาเราก็เพิ่มขึ้นวิริยะก็เพิ่มขึ้นอย่างแต่เดิมนะทำศรัทธาไปอย่างนั้นแหละศรัทธาแต่ปากพอเรามาหัดภาวนาเราเริ่มเห็นคำสอนของพระเจ้าดีจริงนะเราหัดได้ไม่นานเดือน2เดือนเลยความทุกข์เริ่มตกหายแล้วเนี่ยเราเริ่มศรัทธาแน่นแฟ้นขึ้นแล้วแต่เดิมหลวงพ่อขอบอกวันหนึ่ง5นาที10นาทีทำในรูปแบบเนี่ยต่อไปไม่ต้องขอนะมันจะเพิ่มเองมันจะขยันทำเพราะทำแล้วมันดีทำแล้วมันมีความสุขมีความสงบทำแล้วมันเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญามันเห็นดีเห็นงามก็เกิดวิริยะขึ้นเห็นไหมการที่เราคอยภาคเพียรนะสุดท้ายคุณธรรมฝ่ายดีเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเคยเห็นแก่ตัวก็จะเห็นแก่ตัวน้อยลงเคยทำบาปหน้าตาเฉยนะจะทำชั่วหน้าตาเฉยก็แทบจะไม่กล้าทำเนี่ยความดีนะมันค่อยๆสะสมนะเราอย่านึกว่ายากนะฟังแล้วโอ้โหธรรมะตั้ง30กว่าตัวให้ประชุมลงในที่เดียวกันในขณะจิตเดียวกันยากตายชักเลยไม่ยากหรอกนะฝึกไปมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางฝึกของเราทุกวันอย่างนี้วันไหนดูจิตได้ก็ดูจิตไปตอนไหนดูจิตไม่ได้ดูกายตอนไหนดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้นะก็ทำความสงบพุทโธไปหายใจไปให้จิตได้พักผ่อนถ้าจิตมีเรี่ยวมีแรงจิตสดชื่นมาก็กลับมาดูจิตได้อีกละนะเนี่ยเวียนทำอยู่อย่างนี้แหละแล้วพื้นฐานรักษาศีล5ไว้นะแล้วถ้าอยากภาวนาให้สบายนะก็มีวินัยมีข้อวัดปฏิบัติบางอย่างมีความมากน้อยมีความสันโดษมีความไม่คลุกคลีปรารภความเพียรคือตั้งใจไว้ว่าจะปฏิบัติต้องตั้งใจไว้ก่อนเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะช่วยเราก็มีสติมีสมาธิมีปัญญาขึ้นมาสะสมมากเข้าเขาจะสมดุลของเขาพอดีถ้าปราศจากสตินะไม่สมดุลเลยถ้ามีสติไว้แล้วมีปัญญานะค่อยๆรู้เท่าทันไปบางทีปัญญามากก็ศรัทธาน้อยก็มีนะปัญญามากก็ศรัทธาน้อยแต่อาศัยสติเนี่ยสตินี่แหละเป็นตัวปรับสมดุลนะเป็นตัวปรับสมดุลงั้นเราคอยสังเกตตอนนี้ศรัทธางมงายไปแล้วรู้ทันศรัทธางมงายก็สลายตัวเป็นศรัทธามีเหตุผลขึ้นมาตอนนี้ปัญญารับหน้าแล้วนะโอ้นี่มันชักจะคิดพิจารณาอุตรุดไปแล้วคิดดักหน้าสภาวะไปแล้วเห็นความโกรธเกิดขึ้นเดี๋ยวก็หายความโกรธไม่เที่ยงนี่คิดนำไปแล้วสติรู้เท่าทันก็ตัดไอ้ปัญญารับหน้าออกไปงั้นการที่เรามีสตินะคอยสอดส่องดูแลจิตใจของเราให้มากเนี่ยจะเป็นตัวปรับสมดุลของคุณธรรมทั้งหลายให้มันเสมอกันศรัทธาวิริยะสติปัญญาสมาธิปัญญานี่สมดุลกันขึ้นมาตรงที่มันสมดุลกันได้นะอริยมรรคจะเกิดนะยากไหมยากถ้าคิดจะทำให้อริยมรรคเกิดแต่ไม่ยากเลยนะถ้ามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางที่เหลืออริยมรรคเขาเกิดเองแต่อริยมรรคเกิดนะเกิดชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นเองถัดจากนั้นอริยมรรคก็ดับอริยมรรคเป็นโลกุตระนะพวกเราอย่านึกว่าโลกุตระนะเที่ยงนะโลกุตระมี9อย่างมีมรรค4อย่างผล4อย่างโสดาปัตติมรรคสกิทาคามีมรรคอนาคามีมรรคอรหัตตมรรคเวลาเกิดจะเกิดสลับกับผลโสดามรรคก็โสดาผลนี่คู่หนึ่งนะสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลเกิดต้องเกิดคู่กันเกิดทีละคู่เป็นคู่ๆไม่เกิดเดียวถ้าเกิดมรรคเมื่อไหร่ต้องมีผลจะเกิดผลอย่างเดียวได้ไหมถ้ามีมรรคต้องมีผลจะเกิดผลอย่างเดียวได้ถ้าเป็นพระอริยะอยู่แล้วนะแล้วเข้าพระสมบัติเข้าผลสมบัติ มีแต่ผลนะไม่ได้มีมรรคหรอกนะไม่ล้างกิเลสต่อนะเป็นที่พักแต่ถ้ามีมรรคต้องมีผลนะจะเกิดคู่กันเลยไม่ค่อยฝึกไปตรงที่อริยผลเกิดเนี่ยบางคนเกิดสองขณะบางคนเกิดสามขณะพวกที่บารมีมากนะอริยผลจะเกิดสามขณะพวกที่บารมีน้อยหน่อยนะอินทรีย์แก่กล้าน้อยหน่อยอริยผลจะเกิดสองขณะนะอย่างเป็นพระโสดาบันนะอริยผลเกิดมากสามขณะพวกนี้ไม่ถึงเจ็ดชาติไม่ถึงถ้าเกิดสองขณะเจ็ดชาติแต่นับได้ไหมนับไม่ได้ในตำราไม่มีในตำราไม่มีเลยนะที่จะบรรยายว่าตอนผลเกิดเนี่ยมีอาการยังไงบ้างเขียนแต่ว่าไปเสวยความสุขอันเป็นผลพวงจากมรรคอะไรเงี้ยพูดได้เท่านั้นแต่หลวงปู่ดูลย์เคยบอกสนใจไหมให้รู้ว่าสนใจถ้ารู้ล่วงหน้าก็ไปคิดเอาเดี๋ยวไปแต่งจิตเหมือนเลยนะแต่งได้นะไม่ใช่แต่งไม่ได้หรอกเรียกสัมผัสพระนิพพานสัมผัสพระนิพพานเต็มชั้นเต็มภูมิตามเป็นพระโสดาสัมผัสพระนิพพานสองสามขณะหลุดออกมาแล้วกลับมาอยู่ในโลกข้างนอกนี้ทวนเข้าไปพิจารณาว่าเกิดอะไรขึ้นก็รู้เลยกิเลสอะไรละแล้วกิเลสอะไรยังไม่ละจะกลับเข้าพระนิพพานยากจะทำผลสมบัติทำพระสมบัติยากต้องไปเริ่มวิปัสสนาก่อนไปดูรูปนามใหม่นะจิตมันเคยเดินเข้าถึงตรงนี้รู้รูปรู้นามเห็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยจิตเข้ามาเป็นกลางหมดความอยากจะได้พระนิพพานสัมผัสพระนิพพานเป็นพระสกทาคาพระอนาคาพวกนี้ก็ยังไม่ชำนาญพระนิพพานก็อาศัยการทำวิปัสสนาเนี่ยก็กลับเข้ามาสัมผัสพระนิพพานเพื่อพักผ่อนเรียกพระสมบัติเป็นที่พักผ่อนถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านแค่มานาสิการถึงพระนิพพานแจ้งพระนิพพานอยู่แล้วพระโสดาบันรู้สิ่งที่เกิดสิ่งที่ดับพระอรหันต์รู้สิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับสิ่งที่เกิดที่ดับก็คือธาตุคือขันธ์นี่แหละนั้นต้องเริ่มสตาร์ทจากธาตุจากขันธ์พระอรหันต์นั้นแจ้งสิ่งไม่เกิดไม่ดับคือพระนิพพานงั้นแค่มานาสิการถึงก็ถึงก็มีความสุขความสงบเท่าที่ต้องการอยู่มีสมบัติอีกตัวนะนิโรธสมบัติเป็นอีกแบบหนึ่งนะพระสมบัติเนี่ยเป็นภาพสะท้อนของอริยผลของอริยผลตอนที่เกิดอริยมรรคอริยผลเนี่ยบรรลุพระนิพพานที่เรียกว่าสัพพาทิเสสนิพพานนิโรธสมบัติเนี่ยจะสะท้อนภาพของอนุปาทิเสสนิพพานไม่เหมือนกันในตำราไม่มีหรอกนะครูบาอาจารย์ท่านสอนเซนในทางปฏิบัติท่านบอกกันต่อมานะสรุปนะถือศีลห้าไว้ฝึกให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าใจลอยอย่าเพ่งจ้องกายใจแค่รู้สึกสบายๆถึงกายถึงใจการที่เราคอยรู้สึกสบายๆถึงกายถึงใจเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจนะคือสิ่งที่หลวงพ่อบอกมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะคุณธรรมฝ่ายดีก็จะสะสมขึ้นนะสุดท้ายจิตเข้าสู่ความเป็นกลางอย่างแท้จริงนะด้วยปัญญาเห็นทุกอย่างเสมอกันจิตหมดความปรุงแต่งหมดเจตนาหมดเจตนาแล้วอริยมรรคจะเกิดยังเจตนาอยู่ไม่เกิดหรอกจะเกิดพบแทนอาเชิญไปทานข้าว